E tani do të ndalemi tek lidhje ngushte posaçme e papës Gjon Pali II me Trinit në kujtimet e imzot Mauro Parmigianit. Të dielën e kaluar në mbar botën e posaçërisht në Poloni e në Rom u mbajtën një sër kremtimesh për të kujtuar 6 vjetorin e vdekjes së papës Gjon Pali II në pritje ditës së lumnimit më 1 maj. Mira Trin patën fatin të takojnë nga afër, takim që u la mbresa të paharrueshme me ndikim mbi gjithë jetën e tyre. Ndërmjet atyre që e kujtojnë sot me dashuri të madhe e në lidhje me Trint është edhe imzotë Mauro Parmigiani i peshkëvi i Tivolit që pati fatin ta njohë nga afër papën Gjon Palin e dytë kur kryen të detyren e drejtorit të veprimtarisë baritore me Trint në diocezën e Romës e intervistuam.
Ricordo di essere stato un giovane.
Kujtoj kohën kur isha i ri, 17 vjeçar, e mendoja të hyja në seminar. Studioja për geometër e isha duke bërë një plan të vogël për ditën pas shkollës, po bëja edhe detyrat kur në ekranin e televizionit pash Karol Vojtillën që më bëri për shtypje të thellë. Më tërhoqi sa punisi të flas duke ju drejtuar poplit mbledhur në sheshin e shëndetit në Vatikan. U bëra meshtar e me 1985 erdha në Rom si sekretar i imzot Ruinit, aso kohë sekretari për gjithshëm i konferences i përshkëvore italiane. Gjatë punës sime, nisa të interesohosha edhe për ditët e rinis. Me 1991, imzot Ruini u krijua kardinal më këmbës i papës për diocezin e Romës e unë ndoqa pas në vikariat. Pikrisht atje u takoa me papën Gjon Palin e dytë. Në festin e zojës i besimit në seminarin Romak, sekretari ti, sot kardinali Gjivish më kujtoj. Tu duhet bërë diçka për Trinit e Romës. Me qoj pastaj të papën më tha. A i do të tërgoj që duhet të bërsh. E që atëherë nisin ato që u bënë me pas dite diocezane të rinis të cilat filluan të kërmtohen të ejten para se djeles e larit, e Gjon Pali II deshi që në këto dit të takohi me Trint e diocezës e ti pra të Romës, pastaj me Trint e mbar botës.
Cilat janë kujtimet më të veçanta e më të paharrueshme?
Una cosa che mi colpiva molto era che prima di ogni incontro il Papa.
Gjëja që më prekuj më shumë ishte se para çdo takimi Papa Gjon Pali II së bashku me kardinalin Mkëmës Ruini më friste dhe mua së bashku me imzot Frizinin e imzot Leucin, të cilët i përgatisnin së bashku këto takime. Na pyste për programin, na pyste për piksynimet, kërkon të jepte këshilla të rëndësishme për ditët botërore të rinisë. E kujtoj gjithë një shprehin e ti, këmgullin e ti, të rinjt duhet të ungjillzojnë të rinjt. Ky është refreni, sa herë fliste për ungjillzimin e trinjve.
Që mund të na thoni për lidhje ndërmjet të Gjon Pali II e trinjve?
Era un rapporto, direi, personale.
Ishte një lidhje personale, papa përpiqi të hynte në dialog me ta. Kur u fliste, dëshëronte që çdo fjalë të hynte në zemën e secilit prej tyre. U fliste zemrave, ishte antikonformist e si çdo njeri i shenjtë për plot me optimizëm. Prekendej, nuk e beson të kur se të rinjt janë vetëm negativ, janë të paaftë për ta konceptuar të bukurën, të drejten, të miren, fjalin e Zotit. Për të askush nuk ishte një ndërmjet turmes anonim, për kundrazi ishte njeri të cilit i duhej kushtuar vëmendja personale, të cilit i duhej dhënë përgjigja, sado e shkurtër dhe thjeshtë. Pra duhej krijuar lidhja e menjëhershme me çdo të ri që takohej me papën. Këtë të rinjt e kuptuan shumë mirë, e kuptuan menjëherë.
Nga papa i trinjve tek i lumi i trinjve.
Prima lo sentivano i giovani un papa vicino a loro.
Më parë e ndjenin të rinjt si pap që ishte pranë tyre, që kuptonte, u jepte siguri në rrugë, që zgjidhnin, i siguronte se Zoti është gjithmonë pranë tyre. Tani që po bëhet i lum, besoi se të rinjt e ndjejnë edhe me pranë edhe të rinjt e largët e cilët e panë dhe dëgjuan duke folur. E kujtoj ende atë mbrëmje e fundmja jetës e ti, toksore. Natyrisht atë natë u ktheva në shtëpi të i përvonë. Gjeta pranderes disa të rinjt, fytyra të panjohura që nuk i kisha parë kurrë. Si me panë të veshur, si me shtarë, më pyte me njëherë. A është e vërtet se papa vdiq? Po, u përgjigja, për fatkeq. Sytë e tyre u mbushën me lotë. Është një qast e pastaj vjuan me pysnin. Po ju, e njëhnit, e dinit kush ishte? Nuk e dinin kush isha unë, e si u tregova, nuk donin të më lëshonin më. Unë besoj se të rinë duke dëgjuar të flitej për këtë dëshmitar të dashurisë, besimit në tyre, edhe sot mund të ndjejnë Gjon Palin II fare pranë.